Je to až k nevíře, ale za 2 týdny je poslední neděle církevního roku. A to je doba, kdy liturgická čtení obracejí naši pozornost k věcem posledním. A k tomu nás vede i to dnešní podobenství. Svatba byla v době, ze které pochází naše podobenství, čistě rodinnou záležitostí. Byla zahájena průvodem, ženich za večera, doprovázen přáteli, vycházel ze svého domu obklopen hudebníky, zpěváky a světlonoši, aby si odvedl nevěstu z domu jejich rodičů. A když obdržel jejich požehnání a přijal přání příbuzných a přátel, tak se vracel s nevěstou zahalenou závojem ve slavnostním průvodu zpátky do domu svých rodičů. A cestou se připojili přítelkyně nevěsty a další přátelé novomanželů. A svatební hostina pak byla obyčejně v domě ženichově nebo v domě jeho rodičů. A celkem to svatební veselí trvalo 7 dní a někdy také 14 dní. Zdá se mi, že židovská zbožnost a tradice jsou takovou konstantou a že tak, jak probíhá židovská svatba dnes, a můžete lecos nalézt na internetu, tak probíhala i před těmi 2000 letími, nebo alespoň podobně. Takže si dokážeme průběh tehdejšího obřadu docela dobře představit. A ty naše družičky zastihuje podobenství ve chvíli, kdy čekají, až se ženich s nevěstou budou v tom průvodu vracet do svého domu, kde mělo probíhat to svatební veselí. Polovina z 10 družiček, ale ten důležitý okamžik promešká, protože zrovna nakupují. Nepřipravili se dostatečně na tu slavnostní chvíli. Čekání se protáhlo, ženich se v domě nevěsty zdržel a družičky znavené pozdní hodinou usnuli. Všech 10 usnulo. A když je probudil hluk přicházejícího průvodu a volání, ženich je tu, jděte mu naproti, tak zjistili, že jejich lampy dohasínají. Téměř všechen olej vyhořel. Bylo třeba dolít oleje do lamp. Ale polovina z nich neměla sebou tu potřebnou zásobu oleje. A tak zkusili zaběhnout k obchodníkovi a rychle se vrátit. Ale nestihli to. A teď udělám časový střih a přesunu se do dnešní doby, do naší kultury, a pokusím se ten obraz zmeškané svatby trochu aktualizovat. Možná je to pro vás takový odtažitý příklad zmeškaná svatba. Pro mě ani tak moc ne, mám jednu vzpomínku starou už několik řadu desetiletí, detaily si tedy nepamatuji, ale ten pocit zmeškané svatby, to, že se to už opravdu nedá stihnout, to si pamatuji dodnes. Stalo se to takto. Jeli jsme s bráchou na svatbu naší sestřenice Jany do nějakého většího města v Čechách, možná to byla Plzeň, možná Budějovice, to už nevím. Asi jsme nebyli dobře připraveni. Možná jsme si nenašli spoj s dostatečnou rezervou, neprostudovali plán města, to už také nevím. V té době nebyly ani mobily, ani internet, ani navigace. A tak už během naší pěší cesty z nádraží na radnici, nebo spíš běhu z nádraží na radnici, a to bylo v době hlubokého socialismu, takže oficiální svatby mohly být jenom na radnici, nebývali v kostele, tak už během té cesty nám bylo jasné, že nestihneme ani závěr svatebního obřadu. Tak jsme to vzdali a šli jsme přímo do kostela, kde se pak konal církevní obřad. Problém byl ale v tom, že brácha měl být na radnici při obřadu svědkem. Našli tenkrát nějakého náhradního svědka, svatba proběhla, ale pamatují si tu situaci dodnes. Zmeškaná svatba. Dost jsme se nepřipravili. Nevěnovali jsme tomu dost pozornosti. Zkusím to popsat ještě jinak. Olej do lamp je pro nás také asi obraz trochu archaický. Máme pouliční osvětlení, máme baterky, nebo si posvítíme mobilem. Ale musíme být připraveni, ten mobil musí být nabitý. Představte si situaci, že jedete na nějaké důležité jednání do nějakého vzdálenějšího města, místo setkání není pevně stanoveno, plánujete si domluvu mobilem během cesty. Pokud se ale nepřipravíte a mobil si nedobijete, tak se může stát nepříjemná věc. Nedajdete místo setkání, protože se nedomluvíte. Mobil je vybitý. Nezavoláte z telefonní budky, protože ty jsou dnes k nalezení spíš v muzeu než na ulici. A navíc číslo toho, s kým se máte sejít, máte v mobilu a ten je vybitý. Nabíječku máte doma, zavolali byste někomu do firmy, ale čísla máte v mobilu a nepamatujete si je z paměti. Tak schůzku zmeškáte. Není to až tak teoretický příklad. Tak by třeba mohla vypadat moderní adaptace toho našeho dnešního podobenství. A tady se dostávám k důležité věci. Pokud je před námi setkání, na které se těšíme, setkání s někým, kdo je nám drahý, koho si vážíme, koho máme rádi, tak se na setkání připravíme. Po všech stránkách. Oblečením. Vzpomeňte si na nedávno zde vykládané podobenství o člověku, který přišel na svatbu v nepatřičném oblečení. Připravíme se ale i tím, že vyjdeme z domu včas s časovou rezervou. Jdeme ospoň dřív, abychom určitě stihli přípoj. Naplánujeme cestu, prostudujeme plán města. Velmi nám záleží na tom, abychom setkání nezmeškali. Pokud ale jdeme na setkání, na které se netěšíme, bez kterého bychom se docela dobře obešli, tak tuto pečlivost přípravě nevěnujeme. Protože nám ani tak moc nebude vadit, když schůzku zmeškáme. A tak jde tedy o to, jak moc o setkání stojíme. Jde o náš vnitřní postoj člověku, se kterým se máme setkat. To je tedy jedna strana toho našeho textu, ta strana podobenství, a na druhé straně pak stojí skutečnost, kterou nám má podobenství přiblížit. Čemu je podobenství podobno? K čemu nás má dovést? Co nám má vysvětlit? Obraz svatby je velmi často použit v Novém zákoně. Ježíš sám sebe označuje za ženicha. Ježíš jim řekl, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi. Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich ženich bude vzat, potom v ten den se budou postit. 2. kapitola z Markova evangelia. Podobně Jan Křtitel mluví o Ježíši jako o ženichovi. 3. kapitole Janova evangelia. A taky v našem podobenství příchod ženicha představuje Kristův druhý příchod. A nejednou je pak i království Boží přirovnáváno ke svatební hostině. V poslední knize Bible, v knize Zjevení svatého Jana, se hovoří o svatbě Beránkově. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Víme tedy, o čem to naše podobenství hovoří. Bez pochyby o setkání s Kristem. O našem, o mém setkání se vzkříšeným Kristem. Podobenství sice zjevně ukazuje na druhý Kristův příchod, ale chybu jistě neuděláme, když naše přemýšlení rozšíříme i na ten okamžik konce naší pozemské pouti. Ať tak či onak, setkáme se s Pánem. To jsou ale věci, na které lidé dnešní doby nechtějí myslet. Povětšinou vůbec. Myšlenky na konec nám vyměřeného času vytěsňují, jako by vůbec neexistoval. Jiní mají za to, že na víru nebo na kostel, jak by možná řekli, je dost času, až budou staří. Ve 20 letech je možná takový postoj sice nerozumný, ale možná pochopitelný. Ve věku převyšujícím průměrný věk na náhrobcích na hřbitově je to silně krátkozraké. Možná až s prominutím hloubky. Abych své kázání mohl zakončit pozitivně, tak se podívám nejprve na samý závěr podobenství. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili: Pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl: Amen, pravím vám, neznám vás. Je to sice řečeno poměrně jemně, ale mluví se tady o pekle. Dveře byly zavřeny. Ano, Bible mluví i o zlu a o pekle, ať se nám to líbí nebo ne. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském, ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Matouš 8.11. Tak jako se sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděli, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Matouš 13.10. A ještě na dalších 5 místech, kterými vás nebudu trápit, nacházím v Novém zákoně pláč a skřípění zubů. Ano, v Bibli čtu i o zlu a o pekle. A zeptá se možná někdo z vás, kde se vzalo to zlo a kde se vzalo to peklo a kde je a co je to peklo. Bál bych se říct, že to vím. Mohu to snad jen tušit. Myslím si, že Bůh nestvořil peklo tak, jako Bůh nestvořil tmu. Podívejte se na první věty Bible o stvoření. Připadá mi, že peklo je tam, kde není Bůh, tak jako tma je absence světla. Tma není protipólem světla, ani zlo není protipólem dobra. Zlo je absence dobra. A to mění můj pohled na věci poslední i na Boží soud. Už to nevidím tak, že by křesťanům zde na zemi byli odepřeny dobré, ale zakázané věci, aby pak za to dostali odměnu v nebi. Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti s možností rozhodování, nikoli jako loutky. Protože chce mít Bůh jako stvořitel s člověkem vztah. A není lásky tam, kde není možnosti odmítnutí. A k tomuto našemu svobodnému rozhodování nám Pán Bůh dal směrovky na naši cestu. Ne proto, aby nás bezdůvodně omezoval, ale aby nás jednak naučil tady na zemi spolu dobře žít a také, aby nás připravil na život v Božím království. A nebo možná lépe řečeno, už tady na zemi se učíme žít v Božím království. Bůh chce s námi trávit věčnost. Problém je v tom, jestli také my chceme trávit věčnost s Bohem. Možná to v posledku bude člověk sám, kdo se odsoudí, protože odmítne Boha. A bude to vlastně z rozhodnutí člověka, nikoli z rozhodnutí Boha. A teď zákonitě přichází otázka, co mám dělat, abych se odstul na té správné straně již zavřených dveří. Řečeno slovy podobenství, co mám dělat, abych byl připraven. Co to znamená mít dost oleje? To je z pohledu našeho podobenství otázka zásadní. Předně a především musím říct, že ta otázka nezní, jsem-li dost dobrý na to, abych se dostal do nebe. Stejně jako otázka účasti při svaté večeři páně, a dnes budeme společně slavit svatou večeři páně, ta otázka nezní, jestli jsem dost dobrý na to, abych se mohl účastnit slavení večeře páně. Naopak, je třeba se ptát, jsem-li si vědom toho, že nejsem dost dobrý. A já nejsem. Kolik jsem toho za svých téměř 60 let života pokazil, to ví jen Pán Bůh. A možná já a ani já nevím všechno. A právě proto se rád účastním svaté večeře páně. A právě tak to je s naší budoucností. Jde o Boží milost a o vědomí naší nehodnosti. A přesto se někdo může ptát, co je to tedy ten olej, kterého máme mít dostatečnou zásobu. A není to otázka nepatřičná. Možná někdo řekne, že olej je symbolem Ducha Svatého. Snad ano, i když proto nenacházím příliš oporu v písmu, snad ve slově z Lukášova evangelia, které cituje proroka Izajáše, Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku. Hledal jsem nesnadno odpověď na to, jak být připraven. Je možná dobré si povšimnout toho detailu, že všech 10 družiček usnulo. Napovídá mi to, že nejde o úzkostlivý strach, abych v okamžiku smrti nebo druhého Kristova příchodu něco dělal nebo naopak nedělal. Napovídá mi to, že jde o dlouhodobější záležitost. Že jde o můj vztah s Ježíšem. Snad nejpřípadněji bych to formuloval tak, že jde o to patřit Ježíši. Být Božím dítětem. A právě zde je prostor pro naši aktivitu. Pro Pána Boha jsme jeho děti. Jde o to, jestli i my chceme být Božími dětmi. A jak se to stane? Skutečně jen a pouze naším souhlasem. Skutečně nic jiného není třeba proto, abychom nakonec zůstali na té správné straně zavřených dveří. Jistě jsem Božím dítětem a jsem velmi nezdárným Božím dítětem a převážně neposlušným Božím dítětem. Ale to je jiná věc. To nic nemění na té skutečnosti, že jsem a chci být Božím dítětem. Zpívali jsme na začátku a nevím, jestli si to ještě pamatujete. Ty jsi Pán, haleluja, život svůj jsem ti dal, haleluja. Mysleli-li jsme to vážně, pak haleluja. Pane Ježíši, chci být a rád jsem tvým dítětem. Je třeba, aby to slyšeli lidé? Myslím si, že ne. Je důležité, aby to slyšel Pán Bůh. Ale slyšeli to lidé, je to dobré pro nás, pro naši slabost. A pak se nám tak snadno nestane, že své rozhodnutí časem budeme považovat jenom za nějakou chiméru minulosti. A tak tedy buďte připraveni. A vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Amen.